CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Θανάτου. Απεβίωσε ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ετών 75, από Νέα Σαμψούντα Πρέβεζα. Η σωρός θα εκτεθεί στο νεκροπομπείο Ατέρνα, 55 Jeans Street, στο Ville Saint-Laurent. Ώρες επισκέψεων, Κυριακή 7 Οκτωβρίου, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στο 3780 Du Souvenir στο Λαβάλ. Και ο ενταφιασμός θα γίνει στο κημητήριο του Μοναστηριού της Παναγίας της Παρηγορήτησας, στο Λασούτ. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραστούν και συνοδεύσουν την εκφορά. Αντιστεφάνων, παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στην οικογένεια του εκλειπώντος. Η τεθλιμένη, η σύζυγος, Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος, Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, οι κουνιάδοι, Μήνος και Αθανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Ο παλμός της ομογένειας. Είναι η εβδομαδιαία δημοσιογραφική εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια και ρεπορτάζ με τα δρόμενα της Ομογένειας. Επιμέλεια παρουσίαση Κώστας Πασχαλίδης. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του τμήματος ενημερωτικών εκπομπών του Sofiotemis Magazine και του Greek Web Radio για το ραδιόφωνο του κόσμου. Μουσική επιμέλεια Στράτος Γεωργίου Κρυσταλάκης. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Πασχαλίδης και αμέσως τώρα ξεκινά ο Παλμός της Ομογένειας. Η εβδομαδιαία ανασκόπηση των κυριότερων ομογενειακών ειδήσεων από τις ελληνικές κοινότητες ανά την Ιφίλιο. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του τμήματος ενημερωτικών εκπομπών της ομογενειακής διαδικτυακής πύλης Sofia Times Magazine και του ομογενειακού ραδιοφώνου Greek Web Radio, με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, και μεταδίδεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού. Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά σας. Και σήμερα μαζί μαζί στην εβδομαδία ωριαία συνάντησή μας με πολλές ομογενειακές ειδήσεις, ειδήσεις που πραγματικά κίνησαν το ενδιαφέρον όλου του ομογενειακού πληθυσμού. Ειδήσεις που χάρη στα συνεργαζόμενα με το Greek Web Radio και το Soviet Times Magazine ομογενειακά αλλά και μητροπολιτικά ραδιόφωνα μεταδίδονται σε εσάς σε εβδομαδιαία βάση και γι' αυτό ευχαριστούμε τα συνεργαζόμενα με εμάς ομογενειακά αλλά και μητροπολιτικά ραδιόφωνα. Με την ευκαιρία αυτή να κάνουμε μία μνήμα σε αυτά και να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στη νέα πανελλήνια φωνή στο Johannesburg της Νοτιού Αφρικής, στο Ράδιο 1 στην Ανδελαίδα της Αυστραλίας, στο Ράδιο Νέων στη Νέα Υόρκη, στο Ράδιο Χρονικά στο Μόντριαλ του Καναδά, στο Ράδιο Μελωδία στο Τορόντο του Καναδά, αλλά πολλούς χαιρετισμούς και στον ελληνισμό στην Τάμπλα της Φλόριντα, εκεί όπου μας ακούτε μέσα από τον ραδιοφωνικό διάβλο του Greek Voice. Πολλούς χαιρετισμούς επίσης και στην ακριτική μας Θράκη, όπου ο Παλμός της Ομογένειας μεταδίδεται μέσα από τον Ξάνθη FM 100, αλλά και χαιρετίσματα στο νοτιοανατολικότερο κομμάτι της Μεσογείου, εκεί φίλες και φίλοι, όπου ο Παλμός της Ομογένειας μεταδίδεται μέσα από το Ράδιο Καστελόριζο. Και πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Πριν περάσουμε όμως σε αυτές, να πούμε ότι τα τηλέφωνα του Greek Web Radio και του Sofia Times Magazine, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό, σας περιμένει 00 35 92 49 16 280 και 00 35 9 8 9 7 300 393 301, ένα νούμερο κινητής τηλεφωνίας το οποίο μπορείτε να προσθέσετε στα δικά σας κινητά τηλέφωνα και να επικοινωνούμε μέσω αυτού του νούμερου, μέσω από τις διαδικτυακές εφαρμογές όπως είναι το WhatsApp, το Messenger, το Viber. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, μπορεί το ναι να συγκέντρωσε χτες ποσοστό 91,37 στη γειτονική Φύρομ, τα Σκόπια, η συμμετοχή όμως ήταν 36,79% και δείχνει μια αποδοκιμασία της συμφωνίας για το Σκοπιανό. Έτσι, στα μέσα Ιανουαρίου, η κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για την αλλαγή του συντάγματος στα Σκόπια, και να πούμε ότι ο αρχηγός του ΒΜΡΟ, υπό την πίεση της Άγγελας Μέρκελ και της Ουάσιγκτον, υιοθέτησε τη γραμμή κατά συνείδηση. Η χαμηλή συμμετοχή όμως στο δημοψήφισμα απέδειξε ότι η βάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και όχι μόνο, υιοθέτησε τη γραμμή μποϊκοτάζ του δημοψηφίσματος. Το κύμα του μποϊκοτάζ φάνηκε από νωρίς, χτες το μεσημέρι, ότι ήταν ισχυρό λόγω της ασθενικής συμμετοχής. Σε αντίθεση, φίλες και φίλοι, με τους Αλβανούς που υπολογίζονται στο 25 έως 30% του πληθυσμού και οι οποίοι έσπευσαν να στηρίξουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, οι Σλάβοι που γαλοχήθηκαν δεκαετίες ολόκληρες με το ιδεολόγημα του Μακεδονισμού, διαφοροποιήθηκαν από την πολιτική του Ζόραν Ζάεφ. Οι χειρότεροι φόβοι του Σκοπιανού Πρωθυπουργού λοιπόν επιβεβαιώθηκαν. Η συμμετοχή όχι μόνο δεν υπερεύει το 50%, οι οποίοι ήταν περίπου στους 900.000 ψηφοφόρους, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, αλλά ούτε το όριο των 700.000, το οποίο ατύπως είχε τεθεί αρχικά από την ίδια την κυβέρνηση στα Σκόπια ως συμμετοχή που θα μπορούσε να νομιμοποιήσει πολιτικά το δημοψήφισμα. Τελικά, να πούμε ότι προσήλθαν μόνο 36,79% των ψηφοφόρων στα Σκόπια. Ως εκ τούτου, φίλες και φίλοι, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας οδηγείται σε μια πολιτική αστάθεια, παρά τη στήριξη που η κυβέρνηση είχε από το αλβανικό στοιχείο και σύσσωμη τη Δύση. Στην πραγματικότητα, περίπου ένα στους τρεις Σλαβομακεδόνες πήγε να ψηφίσει. Πρόκειται για μια καθαρή αποδοκιμασία της Συμφωνίας των Πρεσπών από το σλαβικό στοιχείο, γεγονός που αναμφίβολα θα επηρεάσει και τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος. Έτσι, όπως ήρθαν τα πράγματα, ο Ζόραν Ζάεφ δεν είχε και πολλές επιλογές. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της διαδικασίας, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να ηγείται της χώρας. Η Συμφωνία των Πρεσπών θα πάει στη Βουλή για να εγκριθεί. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η χώρα θα πάει σε εκλογές. Μέχρι τότε θα συνεχίσω, είπε, να ηγούμε της χώρας, προκειμένου να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ΝΑΤΟ. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε κάνει μία δήλωση η οποία αποκάλυπτε τις προθέσεις του. Είχε ξεκαθαρίσει ότι το όριο του 50% πάει περίπατο, καθώς το μόνο που έχει πραγματικά σημασία είναι πόσοι θα επέλεγαν το ναι, ακόμα και αν αυτή ήταν η μειοψηφία του ενεργού εκλογικού σώματος. Την ίδια στιγμή, περίπου 300 άτομα βρέθηκαν μπροστά στη Βουλή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, πανηγυρίζοντας για το αποτέλεσμα. Οι πολίτες αυτοί, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, δήλωναν ικανοποιημένοι με το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό της συμμετοχής, που σύμφωνα με τους ηγέτες των εθνικιστών, καθιστά το αποτέλεσμα άκυρο. Το ΒΜΡΟ των Σκοπίων καταγγέλει και νοθεία. Συγκεκριμένα, με επίσημη ανακοίνωση, έκανε λόγο για παράνομη συμπλήρωση καλπών στο Σαράι και συγκεκριμένα στα χωριά Λασκαρτσί και Ραντούσα. Αναφέρει δε πως προέκυψαν 500 ψήφοι σε 2 ώρες, κάτι που θα σήμαινε μία ψήφος ανά 14 δευτερόλεπτα. Το επόμενο βήμα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος στα γειτονικά Σκόπια. Σύμφωνα με συνταγματολόγους, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα από 95 μέρες ή αργότερα από 106. Άρα, το τελευταίο και καθαριστικότερο αυτό βήμα τοποθετείται κάπου στα μέσα του Γενάρη. Για να περάσουν οι αλλαγές, φίλες και φίλοι, στο Σύνταγμα πρέπει να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 80 βουλευτές σε ένα σύνολο των 120. Μόνο σε περίπτωση που δεν θα καταφέρει να τις περάσει, θα αναγκαστεί να καταφύγει σε εκλογές και στις κάλπες. Προς το παρόν, οι συνεργάτες του Σκοπιανού Πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ επιχειρούν να υποβαθμίσουν τη χαμηλή ανταπόκριση, αλλοιώνοντας τα μέχρι πρότινο στοιχεία. Αν και μέχρι χτες ισχυρίζονταν ότι οι άνθρωποι που έχουν φύγει και δεν μένουν πλέον στη χώρα, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, είναι 300 με 350 χιλιάδες, πλέον κάνουν λόγο για έναν αριθμό των 600 έως 800.000. Το δεύτερο επιχείρημα που επικαλούνται είναι ότι το δημοψήφισμα είναι μόνο ένα σταθμό σε αυτό το δρόμο και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Επιχειρώντας έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να αποδυναμώσουν τη διαδικασία και να αποποιηθούν την ήττα. Τέλος, το κόμμα του Ζάεφ υποστηρίζει ότι η αντιπολίτευση εμπόδισε τους ψηφοφόρους της να συμμετάσχουν, αν και όλα τα αλβανικά κόμματα στήριξαν τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, με το εθνικιστικό ΒΜΡΟ να παραμένει μόνο του απέναντι σε αυτήν τη συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό υπό ασφιχτική πίεση και πολιτικά αποδυναμωμένο. Να πούμε ότι η επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων είχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ολοκλήρωση του δημοψηφίσματος. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τον επένεσε για την αποφασιστικότητα και την γενναιότητά του να συνεχίσει την εφαρμογή της συμφωνίας. Σε απόλυτα αντίθετο κλίμα κινήθηκε όμως ο κυβερνητικός εταίρος, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος και δήλωσε δικαιωμένος μέσω των social media. Όταν μίλησε για αποτυχία του δημοψηφίσματος, με λιδόρησαν. Τώρα, με αυτήν τη συμμετοχή, βάσει το άρθρο 73-74 του συντάγματός τους, είναι άκυρο και το 68% των πολιτών ακύρωσε τη συμφωνία. Ο Κυριάκος να απολογηθεί που ήθελε να σταματήσει την ευημερία των Ελλήνων και την κυβέρνηση, ανέφερε με την ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο του Twitter. Αντίθετα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Κοτζιάς, χαρακτήρισε το δημοψήφισμα συμβουλευτικό και ζήτησε να διαφυλαχτεί η δυναμική της συμφωνίας των Πρεσπών. Για ένα αντιφατικό δημοψήφισμα έκανε επίσης λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη υπεροχή του ναι, χωρίς όμως την αντίστοιχη συμμετοχή. Μεγάλο τμήμα της κοινωνίας της γείτονας χώρας στήριξε τη συμφωνία. Όμως ένα σημαντικό τμήμα την αντιμετώπισε με σκεπτικισμό. Η Ελλάδα σέβεται τις επιλογές των πολιτών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ανέφερε η ανακοίνωση. Γεγονός παραμένει πως και στο εσωτερικό της χώρας ο Έλληνας Τσίπρας, ο Πάνος Καμένος αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθούν πολύ σύντομα να βαδίσουν και αυτοί στο ναρκοπέδιο του ονοματολογικού.
Greek Web Radio. Το διαφορετικό ραδιόφωνο.
Έψε στον ύπνο μου και μου ψηφίσες πως απ' τα ξένα μάνα μου εξαναγύρισες. Τρέχω καλώς να σε δεχτώ προς τα κορδιά ξεδεχτώ προς τα κορογιάλι σου. Να γύρω πως και να καιρό μες στην αγκάλι σου. Σκολέρμο το γυαλό, έρμα τα κύματα, και παίρνω το δρόμι και πάω πέρα στα μνήματα. Ήρθες έψες τον ύπνο μου ψιθύρισες κι από τα ξένα μάνα μου δεν ξαναγύρισες. Ήρθες έψες τον ύπνο μου και μου ψιθύρισες κι από τα ξένα μάνα μου δεν ξαναγύρισες.
Sofia Times Magazine. Από το 1997 ξεκινήσαμε ένα ταξίδι καθημερινής επικοινωνίας με τους απανταχού Ελλαδίτες και Κύπριους ομογενείς μας. Με καθημερινές ανταποκρίσεις και ειδήσεις. Με σίγουρη, έγκυρη, έγκαιρη και πάντα επίκαιρη ενημέρωση. Με πολιτιστικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Τι είμαστε εδώ στο Sofia Times Magazine, εδώ που χτυπάει ο παλμός της ομογένειας. www.sofiatimes.com. Με ανταποκριτές στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αφρική, Βαλκάνια, Αυστραλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αίγυπτο και όπου υπάρχουν Ελλαδίτες και Κύπριοι ομογενείς μας. www.sofiatimes.com. Εδώ που από το 1997 χτυπάει ο παλμός της ομογένειας.
Greek Web Radio, όταν το ραδιόφωνο μιλάει ελληνικά.
Παλμός της ομογένειας, φίλες και φίλοι, Κώστας Πασχαλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής, μια παραγωγή του Sofia Times Magazine και του Greek Web Radio, και για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, info@sofiatimes.com, info@greekwebradio.com. Τα email μας για να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, στέλνοντάς μας οποιαδήποτε emails επιθυμείτε εσείς με δικές σας ειδήσεις από τις κοινότητες τις οποίες ζείτε και δραστηριοποιήστε. Και με χαρά εμείς θα τα προβάλλουμε και μέσα από το ειδησιογραφικό πόρταλ, αλλά και μέσα από τον παλμό της ομογένειας. Όπως είπαμε, 00-35-92-49-16-280 το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό για να σας ακούσει, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, και για τους φίλους του Viber, του Messenger, του WhatsApp, των εφαρμογών δηλαδή της κινητής τηλεφωνίας, 00-35-9-897-393-301. Μπορείτε να μας προσθέσετε και να τα λέμε και μέσα από την διαδικτυακή αυτή επικοινωνία μέσω της κινητής τηλεφωνίας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, όπως είπαμε και πριν από λίγο, τα πράγματα στα γειτονικά Σκόπια αρχίζουν και λίγο σφίγγουν. Και ίσως μέσα σε όλη μας την ατυχία είμαστε τυχεροί και έτσι δεν περάσει αυτή η συμφωνία και η Μακεδονία θα παραμείνει να είναι ελληνική. Γιατί μέχρι σήμερα ήταν ελληνική, με τη συμφωνία αυτή όμως αρχίζουν τα πράγματα και λίγο περιμπλέκονται. Θα έχουμε μία σειρά αλλαγών οι οποίες θα πρέπει να αποδεικνύονται καθημερινά, οι αλλαγές αυτές, ότι η Μακεδονία ήταν ελληνική, αλλά στα χαρτιά θα έχουμε σίγουρα θέματα. Και δεν είναι άλλα από τα θέματα της μακεδονικής γλώσσας που αναγνωρίστηκε, των θεμάτων με τα εμπορικά σήματα και χίλια δυο άλλα, αλλά το κυριότερο ότι ο λαός της Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, της μίας και μοναδικής, δεν επιθυμεί αυτήν εδώ τη συμφωνία. Να πούμε ότι μπορούμε να σωθούμε στο παρά ένα ή και στο 91, αλλά το θέμα είναι να είμαστε και λίγο τυχεροί. Να περάσουμε όμως στο χθεσινό δημοψήφισμα στα Σκόπια. Ο πρόεδρος του ΒΜΡΟ, Χριστιάν Μητκόφσκι, δήλωσε μετά το δημοψήφισμα πως ο λαός των Σκοπίων ψήφισε κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν αποτελεί μόνο ήττα για τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και για την εγκληματική διακυβέρνηση της χώρας, ανέφερε. Ερωτηθείς αν θα αποδεχτεί τις πρόωρες εκλογές, ανέφερε πως ο Ζάεφ αντί για πρόωρες εκλογές να ετοιμάζει την πολιτική του συνταξιοδότηση.
Από τη Σόφια της Βουλγαρίας ακούτε το Greek Web Radio. Greek Web Radio, όταν το ραδιόφωνο μιλά ελληνικά.
Παλμός της Ομογένειας, φίλες και φίλοι, Κώστας Πασχαλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής, μια παραγωγή του Sofia Times Magazine και του Greek Web Radio για τα ραδιόφωνα που μιλούν ελληνικά. 21 χρόνια παρουσίας και ενεργή συμμετοχή στα δρόμενα της Ομογένειας, το Sofia Times Magazine είναι στον αέρα του διαδικτύου από το 1997, το αρχαιότερο ηλεκτρονικό μέσο της Ομογένειας από το 1997 με δυναμική παρουσία. Μια παρουσία που το 2005 τιμήθηκε και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον αγαπητό σε όλους, τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ένας πρόεδρος που πραγματικά άφησε την δική του σφραγίδα στην πολιτική ζωή της Ελλάδος. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, θα περάσουμε τώρα σε μία είδηση που μας έρχεται από την Νότια Αυστραλία. Έτσι, την απόλυση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουρισμού της Νότιας Αυστραλίας απαιτεί ο πρώην θησαυροφύλακας της πολιτείας, ο Τόμ Κουτσαντώνης. Ενώ και άλλοι ομογενείς πολιτικοί αλλά και παράγοντες της παροικίας έσπευσαν να καταδικάσουν τον Άντριο Κίλι, που επιδοκίμασε ανάρτηση στο Facebook που έκανε αναφορά σε Έλληνες απατεώνες, συγκεκριμένα Greek Crooks. Ειδικότερα, κάποιος έκανε μία ανάρτηση στο Facebook όπου ανέφερε ότι η προηγούμενη εργατική κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας έδινε κρατικά συμβόλαια σε Έλληνες απατεώνες. Ο κύριος Κίλι έσπευσε να κάνει like στην ανάρτηση αυτή, προκαλώντας θύελα αντιδράσεων, με αποτέλεσμα πολλοί ομογενείς να το χαρακτηρίσουν ρατσιστή και να απαιτήσουν την παραίτησή του. Ο ίδιος αρνείται να παραιτηθεί και απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι είναι ρατσιστής. Ρώτησε όποιον φίλο θέλεις, δήλωσε σε Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Συμπλήρωσε δε ότι μετά από 16 χρόνια εκφοβισμού του από το εργατικό κόμμα, ο ίδιος έχει το δικαίωμα να εκφράσει μία άποψη και οι εργατικοί θα πρέπει να αποδεχτούν ότι έχασαν τις εκλογές. Ενδεχομένως να μην υπήρχε θέμα με τον κύριο Κίλι αν ήταν απλώς ένας ιδιώτης. Είναι όμως διορισμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοσίου Οργανισμού Τουρισμού της Νότιας Αυστραλίας και μάλιστα αμείβεται γι' αυτό με ένα ποσό ετήσιο των 17.690 δολαρίων. Εξάλλου, ο πρόεδρος που έσπευσε να καταδικάσει τις δηλώσεις του κύριου Κίλι ήταν ο Υπουργός Τουρισμού της Νότιας Αυστραλίας, ο David Ridgway, που είπε πως πρόκειται για τελείως απαράδεκτες δηλώσεις που δεν έχουν καμιά θέση στην πολυπολιτισμική κοινωνία της Αυστραλίας. Όμως ο κύριος Κουτσαντώνης προχώρησε πιο πέρα. Ο κύριος Κίλι ανέφερε, έδειξε μεγάλη ασέβεια προς την ομογένεια της Νοτιού Αυστραλίας και αν δεν παραιτηθεί από τη θέση του, θα πρέπει να τον απολύσει ο Πρωθυπουργός. Ο ομογενής πολιτικός σημείωσε ότι οι Ελληνοαυστραλοί έχουν σημαντική προσφορά στην πολιτική ζωή της Νοτιού Αυστραλίας, με όλα τα κόμματα και απόψεις όπως αυτές του κύριου Κίλι να μην έχουν θέση στο ένα δημόσιο διάλογο, αλλά και αυτός που τις κάνει να μην έχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός δημόσιου οργανισμού. Την απόλυση του κυρίου Κίλι ζήτησε και ο ομογενής πρώην Ομοσπονδιακός Υπουργός Μετανάστευσης, ο Νίκος Μπόλκας, κατηγορώντας τον για δυσφήμιση μιας επιτυχημένης και έντιμης κοινότητας της Νοτιού Αυστραλίας. Για παράδεκτες και ρατσιστικές θέσεις έκανε λόγο και ο ομογενής Ομοσπονδιακός Εργατικός Βουλευτής, ο κύριος Στίβ Γιοργανάς.
Ο παλμός της Ομογένειας. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από την Εταιρεία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού.
Από τη Σόφια της Βουλγαρίας, ακούτε το Greek Web Radio.
Όπως τον ήλιο που δίνει ζεστασιά σ' όλη τη γη. Θέλω να μ' αγαπάς όπως το φίλο, φίλο τον αδερφό, το φως και τη ζωή. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα, σαν δροσερό νερό με ξεδιψάς.
θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα. Άγιο φυλακτό να με κράτας. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα, τώρα. Σαν Άγιο φυλακτό να με κρατάς. Σαν τον αέρα που ανασένεις κάθε σου στιγμή. Θέλω να μ' αγαπάς μέρα τη μέρα, μέρα όλο και πιο πολύ μες στη ζωή. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα. Δροσερό νερό με ξεδιψάς. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα. Άγιο φυλακτό να με κρατάς. Θέλω να μ' αγαπάς όπως και τώρα, τώρα. Σαν Άγιο φυλακτό να με κρατάς. Σαν Άγιο φυλακτό να με κρατάς.
Greek Web Radio, το ράδιο που μιλάει ελληνικά.
Παλμώσεις ομογένειες φίλες και φίλοι, Κώστας Πασχαλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής, μια παραγωγή του Sofia Times Magazine και του Greek Web Radio, με πολλές πολλές ομογενειακές ειδήσεις, αλλά και ειδήσεις που προέρχονται από το Μετροπολιτικό Κέντρο. Να περάσουμε τώρα όμως σε μια δυσάρεστη είδηση, μια είδηση που έκανε την ομογένεια του Johannesburg της Νοτιού Αφρικής πραγματικά να λυπηθεί την περασμένη εβδομάδα. Ένας φιλέλληνας, ένας άνθρωπος που πραγματικά προσέφερε τα μέγιστα στον ελληνισμό της Διασποράς, στον ελληνισμό της Νοτιού Αφρικής, ο Τάκης Κωνσταντόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας Hellenic News και ένας μεγάλος υποστηριχτής της νέας πανελλήνιας φωνής, έφυγε από κοντά μας. Εμείς όλοι, οι φίλοι, οι συνεργάτες του Sofia Times Magazine αλλά και του Greek Web Radio και εκ μέρους της νέας πανελλήνιας φωνής στέλνουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει και το έργο του να ξέρει η οικογένειά του ότι πραγματικά ήταν πολύτιμο και τεράστιο. Θερμά συλληπιτήρια.
Greek Web Radio. Το διαφορετικό ραδιόφωνο. Sofia Times Magazine. Από το 1997 ξεκινήσαμε ένα ταξίδι καθημερινής επικοινωνίας με τους απανταχού Ελλαδίτες και Κύπριους ομογενείς μας. Με καθημερινές ανταποκρίσεις και ειδήσεις. Με σίγουρη, έγκυρη, έγκαιρη και πάντα επίκαιρη ενημέρωση. Με πολιτιστικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Αυτοί είμαστε. Εδώ, στο Sofia Times Magazine. Εδώ που χτυπάει ο παλμός της ομογένειας. www.sofiatimes.com. Με ανταποκριτές στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αφρική, Βαλκάνια, Αυστραλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αίγυπτο και όπου υπάρχουν Ελλαδίτες και Κύπριοι ομογενείς μας. www.sofiatimes.com. Εδώ που από το 1997 χτυπάει ο παλμός της ομογένειας.
Greek Web Radio, όταν το ραδιόφωνο μιλάει ελληνικά.
Παλμός της Ομογένειας, Κώστας Πασχαλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής, μια παραγωγή του Sofia Times Magazine και του Greek Web Radio για τα ραδιόφωνα που μιλούν ελληνικά. Μια εκπομπή που μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας μελέτης και καταγραφής απόδημο ελληνισμού. Περισσότερα για τις δράσεις της MKE στο www.mke.gr. Φίλες και φίλοι, τα 100 της χρόνια γιόρτασε το περασμένο Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου η Ελληνική Ένωση Δυτικής Αυστραλίας. Στο χτίριο όπου στεγάζεται, στο Stirling Street του Perth. Με αφορμή την επέτειο, η Ένωση κυκλοφόρησε βιβλίο του δόκτωρα Τζον Γιαννάκη, στο οποίο αναφέρεται η πορεία του Συλλόγου μέσα στα χρόνια από ένα απλό τόπο συγκέντρωσης για τους Έλληνες άνδρες της Διασποράς που αναζητούσαν έναν τόπο οικείο ώστε να ξεφύγουν από την ξενοφοβία που επικρατούσε την εποχή εκείνη μέχρι το σημερινό χώρο υποδοχής οικογενειών που στόχο έχει να ενώσει την παλιά εποχή με την πιο σύγχρονη. Να πούμε ότι ο Δόκτωρ Γιαννάκης μίλησε στην ελληνική εφημερίδα Νέος Κόσμος σχετικά με το βιβλίο, αλλά και για τη σημασία της Ένωσης, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου του, για τους Έλληνες της Δυτικής Αυστραλίας. Ερωτώμενος για το τι τον όθησε να γράψει το βιβλίο, ο ιστορικός ανέφερε πως αρχικά τον προσέγγισαν πριν περίπου 3 χρόνια ώστε να κάνει ένα αφιέρωμα και η ιδέα του φάνηκε ενδιαφέρουσα. Ωστόσο, ούτε ο ίδιος δεν μπορούσε να φανταστεί πώς η ιστορία θα κρυβόταν από πίσω. Όταν ξεκίνησε, αναφέρει ο Δόκτωρ Γιαννάκης, δεν κατάλαβα πόσα θα είχα να πω. Σκεφτόμουν ότι θα μου έπαιρνε γύρω στις 10 με 20.000 λέξεις και κατέληξε να είναι πάνω από 30.000, γιατί είχε πολλά να αφηγηθείς αυτός ο τόπος. Δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ήταν τα πράγματα προτού δημιουργηθεί ο σύλλογος και που οδήγησε ουσιαστικά στην ανάγκη ύπαρξής του ενός συλλόγου, ο Δόκτωρ Γιαννάκης μιλάει για μια πολύ διαφορετική εποχή που δεν ήταν και πολύ ευπρόσδεκτη προς τους ξένους. Υπήρχε πολύ καχυποψία την εποχή εκείνη. Το να μιλάς τη γλώσσα σου δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό, ενώ το φαγητό, τα έθιμα από τη χώρα σου δεν μπορούσες να τα βρεις εύκολα. Οπότε η Ένωση παρήχε καταφύγιο από αυτό το εχθρικό περιβάλλον, όπου είχες την ευκαιρία να μιλήσεις τη γλώσσα σου ή να συμμετάσχεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις που ήταν διαθέσιμες στην παλιά χώρα. Είτε αυτό ήταν να πίνεις ελληνικό καφέ, είτε να τρως γιαούρτι. Εξάλλου, μετά από λίγα χρόνια, η Ελληνική Ένωση έπαιξε και έναν άλλο σημαντικό ρόλο για τους Έλληνες της Διασποράς, που είχαν μετικήσει στη Δυτική Αυστραλία. Αφού αρκετοί άντρες που κατέκλυζαν τις αίθουσές της αντάλλαζαν πληροφορίες σχετικά με πιθανές ευκαιρίες εργασίας. Είχαμε αρκετούς που πήγαιναν έξω από στην επαρχία και έβαζαν τις σιδηροδρομικές γραμμές ή δούλευαν στην ξυλία κτλ. Κάποιες φορές, όταν επέστρεφαν στην πόλη, ερχόταν στο σύλλογο για να κοινωνικοποιηθούν, να πιούν ή και να πούν τα διάφορα θέματά τους με τους φίλους τους. Και συχνά θα έλεγαν σε άλλους ότι υπάρχει μια δουλειά σε συγκεκριμένη επαρχία όπου εργάζομαι ή μπορεί να σε βοηθήσω να βρεις δουλειά στην ξυλία ή όπου μπορεί να ήταν. Και με αυτόν τον τρόπο ο σύλλογος λειτουργήσε και ως ένας τόπος ανταλλαγής εργασίας. Με την πάροδο των χρόνων, η Ένωση συνέχισε να δείχνει έμπραχτα τη στήριξή της προς όλους όσους το είχαν ανάγκη. Ήθελαν να διατηρήσουν ένα θετικό πρόσωπο στην κοινωνία. Κάτι που τους όθησε να συμμετάσχουν σε πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα για το Ινστιτούτο Τυφλών και για άλλους. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, συγκέντρωσαν πολλά λεφτά για τα θύματα στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή των τοπικών καλλιτεχνών. Οπότε προσπάθησε να συνδεθεί με την ευρύτερη κοινότητα, κάτι που το συνέχισε και πιο πρόσφατα, ανέφερε ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Δόκτωρ Γιαννάκης. Επίσης έκανε λόγο για την ανέγερση του νέου κτηρίου του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, το οποίο και νίκιαζε σήμερα σε άλλους που μπορεί να επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν για κάποια εκδήλωση, όπως για ένα γάμο ή ακόμα και για τη βιετναμέζικη κοινότητα, όπως αναφέρει. Ένα από τα άτομα τα οποία στήριξαν την Ελληνική Ένωση της Δυτικής Αυστραλίας και ξεχώρισαν με το έργο τους μέσα από τα χρόνια ήταν και ο Πίτερ Κακούλας, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετεγκατάσταση του συλλόγου από το κτίριο της Wellington Street, όπου βρισκόταν αρχικά, στο σημερινό στην Stirling Street, όπου και βρίσκεται το νέο κτίριο σήμερα. Ο Αλφ Θρασίβουλος Σόμας και ο Τζον Καρικατσανάκης επίσης βοήθησαν την Ένωση ώστε να αναπτυχθεί και να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, να πούμε ότι ο ρόλος του συλλόγου στη νέα αυτή εποχή, σύμφωνα με τον Δόκτωρα Γιαννάκη, είναι να παραμείνει μια σταθερά για τους παλιότερους Έλληνες, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ενσωματωθεί στις ανάγκες της νέας εποχής. Ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι νέος και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει κάποια πράγματα. Ακόμη και σήμερα ο σύλλογος έχει τον ρόλο αυτού που οι μεγαλύτεροι Έλληνες θα πάνε εκεί να παίξουν χαρτί, να παίξουν τάβλη, αλλά επίσης γίνονται και βραδιές ταβέρνας που είναι ανοιχτές σε όλη την ελληνική κοινότητα. Να πούμε ότι περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο του Δόκτωρα Γιαννάκη Ένωσης, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε καλώντας το νούμερο στην Αυστραλία 9328-6681 ή αποστέλλοντας ένα email στο hellenic.club.wa@gmail.com. Εμείς να ευχηθούμε καλό τάξιδο το βιβλίο και όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε για να έχετε την ιστορία της Δυτικής Αυστραλίας στη βιβλιοθήκη σας, πραγματικά θα είναι ένα κόσμημα για σας.
Από τη Σόφια της Βουλγαρίας ακούτε το Greek Web Radio.
Σόφια Times Magazine. Από το 1997 ξεκινήσαμε ένα ταξίδι καθημερινής επικοινωνίας με τους απανταχού Ελλαδίτες και Κύπριους ομογενείς μας. Με καθημερινές ανταποκρίσεις και ειδήσεις. Με σίγουρη, έγκυρη και πάντα επίκαιρη ενημέρωση. Με πολιτιστικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Αυτοί είμαστε. Εδώ, στο Sofia Times Magazine. Εδώ που χτυπάει ο παλμός της ομογένειας. www.sofiatimes.com. Με ανταποκριτές στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αφρική, Βαλκάνια, Αυστραλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αίγυπτο και όπου υπάρχουν Ελλαδίτες και Κύπροι ομογενείς μας. www.sofiatimes.com. Εδώ που από το 1997 χτυπάει ο παλμός της ομογένειας.
Σε έχω κάνει.
Από τη Σόφια της Βουλγαρίας ακούτε το Greek Web Radio.
Παλμόζες ομογένειας φίλες και φίλοι, οδεύοντας προς το τέλος και αυτής εδώ της εκπομπής, να περάσουμε τώρα σε μια είδηση που μας έρχεται από την Βοστόνη. Εκεί ο ομογενής δικηγόρος Τζον Πάπας διορίστηκε από τον κυβερνήτη της Μασαχουσέτης Τσάρλι Μπέικερ ως αναπληρωτής εισαγγελέας της κοσμητείας του Σούφολκ, στη θέση του αποχωρώντας ο κύριος Ντάνιελ Κόνλεϊ, ο οποίος υπηρέτησε στη θέση αυτή επί 16 χρόνια. Ανάμεσα στις περιοχές αρμοδιότητάς του συμπεριλαμβάνεται η Βοστόνη, το Τσέλσεϊ, το Ρίβιερ και το Ουίθροπ. Ο κύριος Πάπας, ο οποίος μέχρι τώρα εργαζόταν για τον κύριο Κόνλεϊ ως δικηγόρος, είπε σε ομάδα φίλων, δικηγόρων και συγγενών πως η σκληρή εργασία και η αξιοπρέπεια μπορούν να σε οδηγήσουν παντού. Ο μέχρι τώρα προϊστάμενός του κύριος Ντάνιελ Κόνλεϊ υπηρέτησε επί 35 χρόνια στο δημόσιο βία, στην αρχή ως εισαγγελέας, στη συνέχεια ως δημοτικός σύμβουλος και τέλος ως περιφερειακός εισαγγελέας, ενώ η τελευταία δράση του ήταν η ορκωμοσία του συνεργάτη του κύριου Τζον Πάπα στη θέση του. Ο κύριος Πάπας είναι 54 ετών και θα παραμείνει στη θέση αυτή έως ότου τελειώσει η θητεία του κύριου Κόνλεϊ τον ερχόμενο Ιανουάριο. Στον επίσημο ιστότοπο του Suffolk Country District Attorney, ανάμεσα στα άλλα, αναγράφεται ότι ο κύριος Πάπας είναι παιδί Ελλήνων μεταναστών, ο οποίος πήρε το πτυχίο της νομικής πηγαίνοντας τα βράδια στη νομική σχολή, διότι εργαζόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναφέρθηκε στα πρώτα βήματά του, ξεκινώντας ως εισαγγελέας, και θυμήθηκε ότι περιμένοντας στο σταθμό του τρένου για να μεταβεί στην εργασία του, δεν ρωτάται εάν ήταν έτοιμος για αυτή την εργασία. Έκτοτε, ο νεαρός τότε βοηθός εισαγγελέα ανέβηκε τις βαθμίδες της εξέλιξής του, φτάνοντας μέχρι τη σημερινή του θέση να αντικαταστήσει τον υπό πολλά χρόνια προϊστάμενό του. Ο κύριος Κόνλεϊ, μετά την ορκωμοσία του κυρίου Πάπα, ανέφερε πως όταν φύγω απόψε από εδώ, δεν θα είμαι πλέον περιφερειακός εισαγγελέας. Θα είμαι απλώς ένας από τους 800.000 πολίτες της κομιτείας του Σάφολ, οι οποίοι στηρίζονται σε σένα για να προχωρήσεις αυτό το σπουδαίο έργο. Και δεν θα είμαι πλέον ο προϊστάμενός σου, αλλά θα είμαι πάντοτε φίλος σου. Εμείς δεν έχουμε παρά να συγχαρούμε τον κύριο Τζον Πάπα για τα νέα του καθήκοντα και να τα φέρει εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ακούτε το Greek Web Radio, το διαφορετικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο των απανταχού Ελλήνων. Greek Web Radio. Sofia Times Magazine. Από το 1997 ξεκινήσαμε ένα ταξίδι καθημερινής επικοινωνίας με τους απανταχού Ελλαδίτες και Κύπριους ομογενείς μας. Με καθημερινές ανταποκρίσεις και ειδήσεις. Με σίγουρη, έγκυρη και πάντα επίκαιρη ενημέρωση. Με πολιτιστικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Αυτοί είμαστε. Εδώ, στο Sofia Times Magazine. Εδώ που χτυπάει ο παλμός της ομογένειας. www.sofiatimes.com. Με ανταποκριτές στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αφρική, Βαλκάνια, Αυστραλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αίγυπτο και όπου υπάρχουν Ελλαδίτες και Κύπριοι ομογενείς μας. www.sofiatimes.com. Εδώ που από το 1997 χτυπάει ο παλμός της ομογένειας.
Στα χείλη του καημού, στο μεγάλο το δρόμο του χωρισμού, τριγυρίζω και κλαίω και πονώ. Πού να πάω, δεν έχω που να σταθώ. Λείπεις εσύ, μου λείπεις εσύ, κι είναι άδεια για μένα η ζωή.
εσύ κι είναι άδεια για μένα η ζωή. Λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ κι είναι άδεια για μένα η ζωή. Τα φύλλα καμένα της καρδιάς και τη θλίψη στα μάτια της μοναξιάς. Μες στον άγνωστο κόσμο σε ζητώ, που να πάω δεν έχω που να σταθώ. Λείπεις εσύ, μου λείπεις εσύ κι είναι άδεια για μένα η ζωή. Εσύ, ναι μου λείπεις εσύ κι είναι άδεια για μένα η ζωή. Λείπεις εσύ, ναι μου λείπεις εσύ κι είναι άδεια για μένα η ζωή.
Greek Web Radio, το ράδιο που μιλάει ελληνικά.
Παλμώσεις ομογένειας φίλες και φίλοι, Κώστας Πασχαλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής, μια παραγωγή του Sofia Times Magazine και του Greek Web Radio, και με την ευκαιρία αυτή να στείλουμε τις ευχαριστήρες μας σε όλους εσάς που κατά τη διάρκεια της εκπομπής επικοινωνήσατε μαζί μας. Πραγματικά συγκινητικά και τα μηνύματα που λαμβάνουμε στο Messenger αλλά και στο Viber. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, να πούμε ότι από τις 28 Σεπτεμβρίου επισκέπτεται την πόλη της Σόφιας ο Τέρενς Κουίκ, ο αναπληρωτής υφυπουργός για τον απόδημο ελληνισμό. Έχει επαφές τόσο με βούλγαρους αξιωματούχους αλλά και με την ομογένεια. Επισκέπτεται, να δούμε τι θα βγει στο τέλος. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Κουίκ κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο στην ομογένεια.
Greek Web Radio. Το διαφορετικό ραδιόφωνο.
νύχτα στο κορμί μου. Η καρδιά και η ψυχή. Κι αν σε χάσω η ζωή μου, θα είναι μαύρη και
Web Radio, το ραδιόφωνο που μιλάει ελληνικά.
Ήταν ο Παλμός της Ομογένειας, η εβδομαδιαία ανασκόπηση των κυριότερων ομογενειακών ειδήσεων από τις ελληνικές κοινότητες ανά την Ιφίλιο. Η εκπομπή ήταν μια παραγωγή του τμήματος ενημερωτικών εκπομπών της ομογενειακής διαδικτυακής πύλης Sofia Times Magazine και του ομογενειακού ραδιοφώνου Greek Web Radio. Με έδρα της Σόφια της Βουλγαρίας και μεταδόθηκε σε εσάς με την ευγενική χορηγία της εταιρείας μελέτης και καταγραφής απόδημου ελληνισμού. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι σας καλά. Γεια και χαρά σας, Έλληνες όπου γης.
Ο Παλμός της Ομογένειας. Είναι η εβδομαδιαία δημοσιογραφική εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια και ρεπορτάζ με τα δρόμενα της Ομογένειας. Επιμέλεια παρουσίαση Κώστας Πασχαλίδης. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του τμήματος ενημερωτικών εκπομπών του Sofia Times Magazine και του Greek Web Radio για το ραδιόφωνο του κόσμου. Μουσική επιμέλεια Στράτος Γεωργίου Κρυσταλάκης. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού.
Θανάτου. Απεβίωσε ο Βασίλης Παπαδόπουλος ετών 75 από Νέα Σαμψούντα Πρέβεζα. Η σωρός θα εκτεθεί στο νεκροπομπείο Ατέρνα 55 Jeans Street στο Βίσενα. Ώρες επισκέψεων Κυριακή 7 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί την 3η 9 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο 3780 Du Souvenir στο Λαβάλ και ο ενταφιασμός θα γίνει στο κημητήριο του Μοναστηριού της Παναγίας της Παρηγορήτησας στο Λασούτ. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραστούν και συνοδεύσουν την εκφορά. Αντιστεφάνων, παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές στην οικογένεια του εκλειπώντος. Η τεθλιμένη, η σύζυγος, Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος, Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα Γιάννης Στάθης Χρυσούλα και Νίκος, οι κουνιάδοι Μήνος και Αθανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Παράθυρο για το Brexit. Προσωρινή συμμετοχή ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο της Βόρειας Ιρλανδίας προτείνει στο νέο επικυρωποιημένο σχέδιό της η Τερέζα Μέι. Όργη της Ουάσιγκτον για τη διπλωματική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε σχέση με τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Η Άγγελα Μέρκελ στο Ισραήλ. Την ιστορική ευθύνη της χώρας της κατά του αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας υπενθυμίζει σε δηλώσεις της. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ξεκινώντας με το ιστορικό στίγμα της ημέρας και με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την προκήρυξη της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει το απόγευμα στην πόλη Colombet de Zeglis, όπου βρίσκεται το σπίτι και ο τάφος του στρατηγού De Gaulle. Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο De Gaulle ήταν ο εμπνευστής και θεμελιωτής του ιστορικού αυτού γεγονότος. Αργότερα, ο Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται εν μέσω σοβαρής κυβερνητικής κρίσης λόγω παραίτησης του Υπουργού Εσωτερικών, θα απευθύνει ομιλία ενώπιον των μελών του Συνταγματικού Συμβουλίου. Προβλήματα αντιμετωπίζει ο Γάλλος Πρόεδρος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προτείνει δεν φαίνεται να προχωρούν με το έτερο ίμιση της Ευρωπαϊκής Ατμομηχανής λόγω βαθιάς εσωστρέφειας της Γερμανίας. Μέσω της Süddeutsche Zeitung, ο Υπουργός Οικονομικών Bruno Le Maire κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να κινηθεί πιο γρήγορα και να μην χρησιμοποιεί τις εσωτερικοπολιτικές διαφωνίες ως πρόσχημα για να καθυστερεί την επίλυση σημαντικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις επήγουν, τόνισε ο Le Maire. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και άλλο, είπε προειδοποιώντας για διάλυση της Ευρωζώνης σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί κοινός προϋπολογισμός. Στη Γερμανία, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται σήμερα η επίσκεψη της καγκελαρίου Μέρκελ στο Ισραήλ, όπου το μεσημέρι, μαζί με πολλούς υπουργούς της κυβέρνησής της, θα συμμετάσχει στις 7ες γερμανο-ισραηλινικές κυβερνητικές διαβουλεύσεις. Παρά τις ενστάσεις του Βερολίνου στην επικιστική πολιτική του Τελαβίβ, οι δύο χώρες επιθυμούν να συσφίξουν τις σχέσεις τους στους τομείς της οικονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού και να εμβαθύνουν στη συνεργασία για μεγαλύτερη ασφάλεια στον κυβέρνο χώρο. Το πρωί η Γερμανίδα καγκελάριος επισκέφθηκε το Yad Vashem, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας και μίλησε για την ευθύνη της Γερμανίας στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας.
Πριν από σχεδόν 80 χρόνια, τη νύχτα του πογκρόμου στις 9 Νοεμβρίου, οι Εβραίοι έπεσαν θύματα βιαιοτήτων και αγριοτήτων, απρόβλεπτων διαστάσεων. Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα πρωτοφανές έγκλημα, το ολοκαύτωμα. Από αυτό προκύπτει και η αδιάλειπτη ευθύνη της Γερμανίας να υπενθυμίζει αυτό το έγκλημα και να εναντιώνεται στον αντισημιτισμό, την ξενοφοβία, το μίσος και τη βία.
Στις Βρυξέλλες τώρα, μία ημέρα μετά τη λήξη του συνεδρίου των συντηρητικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επιτάχυνση του ρυθμού για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον Brexit, δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ ασφικτικά. Πρακτικά, μέχρι το επόμενο Συμβούλιο Κορυφής στις 17 του μηνός, όπου ελπίζεται ότι θα βρεθεί μια καταρχήν συμφωνία. Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Λέο Βαρντακάρ βρίσκεται από το πρωί στη Βελγική Πρωτεύουσα. Σε λίγη ώρα αναμένονται κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τραμπ, με την ελπίδα ότι θα μάθουμε κάτι περισσότερο σε σχέση με το πραγματικό πονοκέφαλο των διαπραγματεύσεων. Αν δηλαδή θα χαρακτούν τα λεγόμενα σκληρά σύνορα ανάμεσα στη δημοκρατία της Ιρλανδίας και την Βόρεια Ιρλανδία. Κάποια διέξοδος εμφανίζεται στον ορίζοντα, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτουν οι σημερινοί Financial Times. Η Μαρία Καστρισανάκη μας δίνει τις λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, η κυβέρνηση της Ιρλανδίας υποστηρίζει εναλλακτικό σχέδιο της Τερίζα Μέι, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή στην Τελωνιακή Ένωση όχι μόνο της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου, έως ότου επιτευχθεί μια οριστική λύση στο Ιρλανδικό. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, έως την κρίσιμη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Οκτωβρίου, η Τερίζα Μέι έχει στόχο να περάσει από τη Βουλή το ανανεωμένο σχέδιο, γνωστό ως Τσέκερς, και η στήριξη του Δουβλίνου έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Με το εμπόδιο του συνεδρίου να έχει παρακαμφθεί, με τις όποιες αμφισβητήσεις και απειλές της σκληρής πτέρυγας των βουλευτών να έχουν πέσει στο κενό, η Πρωθυπουργός είναι έτοιμη για τις επόμενες μάχες. Η πρώτη θα είναι να πείσει τους εταίρους της, τους ενωτικούς προτεστάντες του DUP, του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιρλανδίας, ότι η παραμονή στην Τελωνιακή Ένωση θα αφορά όλη τη χώρα και όχι μόνο τη Βόρεια Ιρλανδία. Όπως υποστηρίζουν ανώτατοι αξιωματούχοι σε Λονδίνο και Δουβλίνο, η ενδιάμεση περίοδος ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Το επόμενο βήμα της κυρία Μέι θα είναι να άρει τις αντιρρήσεις των Βρυξελών στην πρότασή της. Θεωρεί πως η ψήφιση του σχεδίου της στο Κοινοβούλιο θα είναι πολύ δύσκολο να αγνοηθεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του Μισελ Μπαρνιέ. Λονδίνο, Μαρία Καστεσιανάκη για την Deutsche Welle.
Στην αντιπεραόχθεια του Ατλαντικού, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να διαχειριστούν μια διπλωματική ήττα σε σχέση με το Ιράν. Λόγω των κυρώσεων που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ στη χώρα μετά την καταγγελία της συμφωνίας για τα πυρηνικά, η Τεχεράνη προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι με τις κυρώσεις οι Ιρανοί δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά ανθρωπιστικά είδη όπως φάρμακα και ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανορθώσουν. Οργή ήταν η αντίδραση Τζον Μπόλτον, συμβούλου του Τραμπ σε θέματα ασφάλειας, ο οποίος απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν όλες τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει σε σχέση με το Διεθνές Δικαστήριο. Πάντως, στο Ιράν, ο Αγιατολάχ Χομενέι προετοίμασε το λαό του για δύσκολες μέρες. Μιλώντας το πρωί ενώπιον πλήθους συμπατριωτών του, ανέφερε ότι η κατάσταση του έθνους στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι δύσκολη και έκανε ειδική μνήμα στις αμερικανικές πιέσεις και τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας τώρα, τις Ινδίες επισκέπτεται ο Ρώσος ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Κατά τη διάρκεια διήμερης παραμονής του αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για την πώληση στη χώρα ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας. Με φαντασμαγωρικά πυροτεχνήματα ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ στην πύλη του Βραδεμβούρου οι εορτασμοί για τα 28 χρόνια από τη Γερμανική Επανένωση. Νωρίτερα, σε υπαίθριο κονσέρτο, πολλοί γνωστοί τραγουδιστές ύψωσαν την φωνή τους εναντίον της ξενοφοβίας και του εθνολαϊκισμού. Στην πρωτεύουσα του Περού, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ακύρωσε απόφαση απονομής χάριτος στον αυταρχικό πρώην πρόεδρο της χώρας Φουτζιμόρι, ζήτησε τη σύλληψή του και τη φυλάκισή του. Η απονομή χάριτος δόθηκε τα περασμένα Χριστούγεννα για λόγους υγείας, παρά τις κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Και τέλος, τη λειτουργία του στη γερμανική πρωτεύουσα ξεκίνησε το Ίδρυμα Σόρος, που μετακόμισε από τη Βουδαπέστη για το Βερολίνο μετά από διαφωνίες του ίδιου του Σόρος με την ουγγρική κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η οικομόπολη Bad Fallingbostel βρίσκεται στο κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας, κυρίες και κύριοι. Όταν το 2015 και ο τελευταίος Βρετανός στρατιώτης εγκατέλειψε τη Γερμανία, το στρατόπεδο μετατράπηκε σε προσφυγικό κατάλημα. Σε αυτό έχουν βρει καταφύγιο πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ, την Τουρκία και το Αφγανιστάν. Ανάμεσά τους και πολλές έγκυες γυναίκες. Πόσες ακριβώς, κανείς δεν ξέρει. Ένα από τα κτίρια του τεράστιου στρατόπεδου έχει μετατραπεί σε κέντρο υγείας όπου εργάζονται και μέρες. Λόγω των αυστηρά παραδοσιακών και πατριαρχικών δομών στις οποίες έχουν μεγαλώσει οι γυναίκες, η επαφή των μεών με τις έγκυες γίνεται με πολύ διακριτικότητα, σεβασμό και προσοχή. Προσπαθούμε να προσφέρουμε ένα προστατευμένο χώρο, λέει η Καρλότα von Klingenstein. Όταν εξετάζουμε, προσέχουμε ώστε να μην μπει κανένας στο δωμάτιο. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των γυναικών. Οι τακτικές εξετάσεις των εγγύων από μέες ανήκει στις βασικές προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τους αιτούντες άσυλο, λέει η Birgit Gerdal, επικεφαλής του Κέντρου Υποδοχής για Πρόσφυγες. Ιδιαίτερα οι μελλοντικές μητέρες χαίρουν ειδικού καθεστώτος απέναντι στους άλλους και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερες εξετάσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η επικοινωνία με τις έγκυες που πολλές φορές είναι περιπετειώδης, γιατί οι μέλουσες μητέρες μιλούν διαλέκτους που κανένας μεταφραστής δεν μπορεί να καταλάβει. Προσπαθούμε με χέρια και πόδια να επικοινωνήσουμε, λέει η Μέα Γκριτ Βάιζερ. Αγόρασε ειδικά ένα βιβλίο χωρίς λέξεις για να μπορέσω να αποσπάσω ό,τι περισσότερο μπορώ από τις γυναίκες. Με τις φωτογραφίες του βιβλίου, οι μέες προσπαθούν να εξηγήσουν όλη τη διαδικασία γύρω από την εγκυμοσύνη και τη γέννα. Υπάρχουν και πολύ σύντομα κείμενα σε πολλές γλώσσες, αραβικά για παράδειγμα ή κουρδικά. Το πιο δύσκολο είναι όταν οι γυναίκες είναι αναλφάβητες. Στο κέντρο υποδοχής, οι μέες εξετάζουν τις έγκυες, ακούν τον ήχο της καρδιάς του εμβρίου και βγάζουν το λεγόμενο διαβατήριο για μητέρες, στο οποίο καταγράφουν την εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως οι περιχογραφήματα, γίνονται σε γυναικολογικά ιατρία εκτός προσφυγικού καταλήμματος. Η γέννα γίνεται στο κοντινότερο νοσοκομείο, ενώ οι άλλοι πρόσφυγες δεν μπορούν να παραμείνουν στο κέντρο υποδοχής πάνω από 2 εβδομάδες, για τις λεχόνες γίνεται εξαίρεση και θα πρέπει να συνεχιστούν οι εξετάσεις της μητέρας και του βρέφους. Και μόνο όταν και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, τότε μεταφέρονται σε άλλο κατάλημα. Το πράσινο φως δίνουν οι μέες και εκεί οι δρόμοι τους χωρίζουν. Είναι κρίμα, λέει η Καρλότα, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε την επαφή με την έγκυο ή την μητέρα, αλλά ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να τις ξαναδούμε.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Αγγελία θανάτου. Απεβίωσε ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ετών 75, από Νέα Σαμψούντα Πρέβεζα. Η σωρός θα εκτεθεί στο νεκροπομπείο Ατέρνα, 55 Jeans Street, στο Ville-Saint-Laurent. Ώρες επισκέψεων, Κυριακή 7 Οκτωβρίου, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βραδύ. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 9 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο 3780 Du Souvenir στο Λαβάλ, και ο ενταφιασμός θα γίνει στο κημητήριο του Μοναστηρίου.